Pavasaris aizvadītajā dienestī saistībā ar lielo vēju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma 18 izsaukums, kuru lielākoties bija saistīti tieši ar to, ka pār ceļa braucamajām daļām bija nolūzuši koki. Piemēram, ja mēs skatāmies šeit pat Rīgā, Vecrīgā vakarpusē bija izsaukums par to, ka ēkā bija norauta plēve, ēkā, kur visticamāk renovēja, tad to arī ugunsdzēsēji glābēji piestiprināja. Bet pārējos gadījumos viss bija saistīts tiešām ar to, ka koki ir pār ceļa braucamajām daļām nokrituši, un ugunsdzēsēji glābēji sazāģējot atbrīvo šīs brauktuves. Tas, ko varam atkārtināt iedzīvotēm, ka, ja viņi redz, ka saistībā ar lielo vēju ir nokāzušies koki, kas, piemēram, apdraud ceļa braucamās daļas vai uz gājēju, jo esmu nokāzušies, tad nekavējoties, lai zvanu uz tālruņa numuru 112.